Komið sæl og velkomin í þunga viktina þetta, já, sunnudagskvöld. Allegur sunnudagur hér í höfuðborgin 9. júní í dag. Við erum mættir að sjálfsögðu hér í stúdíóið, ætlum að gera upp helgina. Reynum leika að ljúka núna í bikarnum. Erum að taka upp þeirra framleggingar í gangi í leik Keflavíkur og Vals. Við ætlum að fara sjálfsögðu vel yfir landsleikin sem var á Wembley. Það sem við Íslendingar höldum áfram að... Já, stríða englendingum, þeir eru ekki dörglega mestu aðdáðundur okkar en við erum að sjálfsögðu í bóði Netgyro, Netgyro heldur betur að standa vaktin og gera það já, alla daga vikuna, þarf ekki að setja neitt kreditkort við Netgyro, skráðu bara appinu eða netgyro.is og svo getur bara borgað mjög einfalt
Stelpan sem vann ferðina, hún væntanlega í skýjunum með þá
Já, það má segja það, það hafði verið ferð til fjár
Móndi hittur hún plóterinn, það hafði verið svona bónus
Já, hún örugglega pottið titt hann, hann var þarna í kringum Wembley alla dagana og var víst rókur alls fagnaðar þarna á föstudags kvöld. Ölver með þungaviktinni, það var stapp át og dyrum þegar landsleikurinn að sjálfsögðu var og stapp át og dyrum síðusti 40 ár, Ölver 40 ár á þessu ári. Þeir eru samt ekki frá hækka nokkuð skapaðan hlut, bjórinn alltaf á sama veskisvæna verðinu. Celsius, orkudrykkurinn með þungaviktinni. Nings veitingahús alltaf í hádegin á virkum dögum, alltaf hlaðborð og getur alltaf fengið meira eða vart ekki nógu sattur eða sött. Og svo að sjálfsögðu KFC stendur vaktina til 10 öll kvöld vikunar. Þannig að það alltaf þetta að droppa þangað í bílalúna eða fara inn og taka með hvernig sem hún vilt hafa þetta. Herruðu, þeir eru mættir, höfðingin og mækarinn. Hvernig var helgin ykkars?
Frábær, frábær helgi. Loksins... glittir í sumarið og 9. júní það fyrsti dagur sem maður getur verið utandir á ból á hans að hérna, degi og kulda og,
Við varum í golfaðan
Já, já, við vorum í golfaðan og það var bara fínt og fínum golfvelli og spila með skan allt í lagi, ekki gott eins og ég segi en hérna, makkari mín ætti kannski mögulega að leita sig geði hjálpar en það setjum tíma
sem var okkur, það varum alltaf verið að greita svona og ekki verið að tengstuðu
mynda Viktor Grundó, hann á mögulega heim á kleppi þegar illa gengur en það bara frá
Ég og Ingólfur unnum þetta nokkuð þægilega í dag þetta var, já, hann var gaman að fá millifæstina frá höfðingjana maðan, hann var fallegt þegar þetta að klingjaði í símanum hjá mér millifærsla frá höfðingjanum sjálfum þannig ég þakka kærlega fyrir Herðu, við ætlum að byrja þetta og við ætlum að byrja þetta sjálfsögðu á landsleiknum sem var á föstudaginn þar sem að Ísland átti ótrúlegt kvöld á Wembley við fórum á Wembley 90.000 manns á vellinum síðasti leikur generalpröfa englendinga fyrir EM í fótbolta það gekk þó ekki betur en svo að Ísland vann 1-0 og Það var Jón Dagur Þorsteinsson sem að skoraði eina marki í fyrirhálleik virkilega gott mark og hann var hættulegur og já, var já, svona heilt yfir að mínum að já, Hákon Arnaróttirindar stórlega leika en það eru einhverna gjafir höfðingjans sem að munu trompa þetta allt saman á eftir en strákar 1-0 sigur á Wembley, leiku sem skipta okkur einhver málumæk en það var nú Gummi Ben sem að koma á Twitter í alvörunni einhver er þarna úti sem halda það að það sé eitthvað betri maður en og horreiti til þess að stýra skútunni
Já, sagði það
Já,
já, já ég meina þú veist nei, nei, ég hef svo sem ekkert verið að halda því fram og ég hef ekkert verið með einhvern lista einhverjum góðurum hérna sem ég vil að þjálfa í íslenska landsliði sko. En þetta búið að taka tíma á og ég meina við komumst ekki á EM þú veist, vorum lélegir undan keppninni og en fínir í þessu umspili og vorum hálf óhætnir að tryggja ekki þar þannig að maður sá bæting á liðinu mm-hmm. síðan kemur þessi leikur og hérna og það er nú oft þannig með svona æfinga leiki að hvað þá síðasti leikur Englands fyrir mót að hérna að þú færði ekki andstæðingin á fullum krafti en ég ætla ekki að taka af Íslendingum þetta var besti leikur
Þeir voru svolítið að spara sig, þeir voru ekki að fara mikið í návígi og
nei,
tæklingar
Nei,
og
voru bara arfaslækir eðlilega bara og voru bara arfaslækir og hérna en það ekki samt ekki tekið Íslendingunum þetta var vel lagaður upp leikur hjá og hérna við spilum bara varnarleikin vel en ég sett mörg spurningamerki enskar landslið, en íslenska landslið spilaði vel og við vorum skeinu hættir í sóknunum og ég talaði hann það á hérna, síðasta þætti og fimmtaginn að það væri kannski eitt lið í þessari keppni sem væri með slakari vörn heldur en englendingar og ég held mig bara við það þú veist, þessi vörn hjá englendingum er náttúrulega bara eitthvað grín og ég meina bakverðir eru sóknamenn þú veist, þeir eru frábæri sóknabakverðir og ég tala nú ekki með Alexander Arnold kemur inn í bakverðin Mm-hmm. en hafsendarnir í Englandi ég meina þess að ég sagði við einhvern tímann Sverrir Ingi væri hafsendum í Englandi ég bara get alveg spilað þar sko þannig að Ísland útvarna leik mjög vel, spiluðu bara mjög vel og auðvitað þess ég sagði, það stemning 90.000 manns og gaman spiluðu svona marga og svo finnaði bara englendingarnir eru ekki á deginum, eru bara slagir og bara geggjaður sigur og þetta bara frábært fyrir Ísland en ég minna þetta, það ekki stigi í þessu.
Er þetta tekið inn í Júfa styrkleikalista, svona leikir eða?
Ég myndi nú að halda já, það að kemja eitthvað en ég veit í hvað máli það skiptir hvort þú ert í 6800 sæti 6300 eða eitthvað, ég þekki það ekki en...
Kann velum í 6900
Já, kann velum í það en ég held að hérna, það verið dregið í undankeppni HM held ég núna í vantala nóvember desember og ég held að þessi leikur stjóni þá við leiðir þetta mig, ég held að þessi leikur hafi nú ekkit mikið með það að segja
nei.
Ég er spenntari fyrir íslenska landsliðin á morgun hvort þeir ná að halda sama dampa móti á Hollandi sem ég held að verði mun erfiðari leikur.
Ég er búin að segja það, ég held að Holland verið dark horse á þessu EM-móti.
Já, Holland er náttúrulega bara með hörku gott lið og þú tekur bara liðið í Hollandi versus England frá aftasta manni, þeir eru með miklu betri vörn, miklu betri.
Með Daily Blind.
Já, hann verður ekki liðinu, þeir eru með sko tvo gæja sem geta að spila vinstri bakur, þeir eru með Nathan Ake og hann spilaði vinstri bakur fyrir helgi.
Hver er verið þetta? Van Dijk og De Ligt í hafsendum með það?
Líklegt, já.
Já, þeir voru með hérna Van de Ven í Tottenham í vinstri bakverðinum fyrir helgi, spilaði mjög vel og svo eiga líka Nathan Ake, þannig að þeir eru með þessa og það spurði hvort það væri 3-4 manna vörð, þannig að þeir eru með Dumfries þarna, þeir eru með hann hérna Frimpong sem var í Leverkusen sem frábæri vetur, sem geta verið vangbakverðir, þannig að vörðinni og þeim eru bara varnamennir og þeim eru alvöru varnamenn í ensku úrvalsdeildinni. Varnamennir hjá Englandi eða hafsendarnir það eru gæjar í einhverju miðlungsliðum í ensku úrvalsdeildinni.
Eru utan Stones auðvitað?
Stones bara miðjumaður hjá City og ekki búin að spila í marga mánuði og þannig að þú veist, en hann góður hafsend en
þetta var nú ekki alveg starti hjá Englendingum, ég meni
vantar Jude Bellingham.
Já, og ég meni Anthony Gordon byrja aldrei
það vantar Saka á Bellingham en við fórum allir yfir enska hópinn í síðasta þætti og við klárum Englendingana og fórum yfir hópinn í síðasta þætti og ég er bara ennþá að klóra mér í hausnum yfir þessu vali á Southgate og ég bara skilit ekki, þú veist, ég skil ekki hvað leikmenn sem að skilja eftir Mattison, Rashford og Grealish alla þrjá, þú veist, þeir þurfa að hraða á kantunum. Ég held að alveg sínt sig í þessu leik að Cole Palmer og Phil Foden, þeir geta ekki báðið verið nú.
Nei, Foden verður alltaf inn, þá er bara Palmer
þá er Palmer bara á bekknum, nema alltaf færin eitthvað yfir á kantinn, sko. Þannig að, þú veist, þeir verða verum, veist, englendingar eru bestir, þeir verjast hérna, frekar látt niður, ná boltanum upp á Kane í vegspilið, hann er góður að koma niður að fá hann og með eldfljóta kantmenn, þá eru þeir, en England, eins og ég sagði nú nokkur eftir hennar leik, ég kalla þetta Manchester City fátækamannsins, þetta er ennska landslið. þeir reyna að spila eins bolt, þeir eru bara ekki með næstu á góða leikmenn, sko.
Nei, til að gera það. Ég, þetta hefur alveg preslaðum andri sumar en hérna kannski koma að þess að Íslendingur Hákon Arnar var besti maður vallar sjá, hann, maður skilur alveg af hverju Lill fór í stóru sér
Sverringi var enda geggjáður líka
Sverringi og ástaf fyrir hann er með launahæri mönnum í Danmörku svo líka það að Brentford hafi sótt hérna, Hákon Valdimarsson hann áftur að vera frábær markmaður og hann mun eiga þess að stuði hvort það var á .net eða 4-3 þegar maður las það hann muni verið í svona íslenska marki í svona 15 ári viðbútt.
Ég ætla ekki að vera leiðilega við ykkur samt þegar þið hvartu oft að setja út á mækvar og horfa ekki á leikina. Ég fyrir þetta ykkur í golfið minna leikurinn var. Þannig að getið eitthvað tjáðu okkur leikina.
Nei,
ég horfði hann.
Ég fór líka heim að horfa.
Ég sverða.
Og svo voru við líka meðan. Hver fyrir golf þegar Ísland spilaði á England?
Þegar setni hálfleikurinn byrjaði. Við vissum þetta væri komið. Okeball.
Þetta er eitthvað sem að segja að þeir eru teknir hérna á Ítbón.
Ég horfði á setni hálfleikinn þegar
komið. Ég horfði ekkert á
setni hálfleikinn. Ég horfði á
því. Já, við þurfum
eitthvað. Við horfðum á fyrri hálfleikinn í skálanum.
Ég hringi á því, Sjóni í Sólbæ, ég var að sjá mynda henni. Og ég tek símtalið eftir og
Stjáni verið heppin í kvöld.
Hún reyndar rétt mig heyra að því ég spáði 5-0 fyrir Englandi. Hún dreita á mig skilaboðum yfir að velli. Þú spáði 5-0 fyrir Englandi.
Henni leið það vel út á palli á hann. Sko, hún nefndi ekki einu sinni. Sko, Stjáni var að hringja hann á leiðinni hingað. Það er að kaupa eitthvað bara. Nei, ég er í sólbaði. Bara að kefta sjálfur, sko.
Já.
Pakka hann nú saman, sko.
En já, ok. Ég ætla þá bara að taka trúalegin eins og er. Þá bara breytist það ef að hérna...
Ég sá leikinn.
Þeir ringja á skóru sem skalla.
Já.
En England, við áttum fleiri skot á mark en England.
Við áttum fjögur.
Mér er bara englendingar ekki skapa neitt.
En eitt spurning
en ekki. En strákar. Höfum eitt á hreinu. Englendingar voru bara á einhverju 30, þú veist, þeir voru ekki svona að fara í tæklingar, þeir voru ekki svona að fara í návi.
Þeir voru, nei, bara, þeir voru bara að spila.
Það var þetta að fara í okay, þá setur hann yfir og
það og það ekki bara hérna, það ekki bara Foden og Cole Palmer.
Meina, það er enginn að meðast.
Nei, ég meina Declan Rice er ekkert ósvipaða leikmaður heldur, þótt hann sé, þú veist, þótt hann sé defensive miðjumaður sem getur hlaupið fram, að þeir senda bara til hliðar. Þeir sendu bara til hliðar allan leikinn. Þessna var svo auðvelt að verjast þessu. Og eins og hann sagði hann hérna hægri bakvörðurinn okkar stóð sig mjög vel Bjarki í leik að hann fékk þó allavega hérna smá challenge fyrstu 15-20 mínar þegar hann var hann Gordon á kantinum og tók hann var í brasi í byrjun og keyrið á hann
ekki fljótar en Gordon sko
nei, síðan skiptir hann bara inn á, tekur hann út af og setur Cole Palmer á vinstri kantinn þá fekk hann sér bara kaffi, tvær síkó eitt viski og þetta var bara þú veist Cole Palmer getur ekki spilað vinstri kantinn í mjönska landsliðinu. Hann að Southgate inn, þeir eru í lúmskum riðli, englendingarnir.
En fara samt þrjú liður.
Fara ekki að gæti að fara í þrjú liður, en mjönn serbarnir voru að rúlla yfir 3-0.
Serbarnir virka mjög massífir.
Og svo er þeir með dönunum sem voru að rúlla yfir Norman.
Þeir maður Hólund.
Hólund. Og síðan hérna, er þeir með slóunum sem geta alltaf gert eitthvað enn. Við erum að fara upp á riðlunum en, og gera það en þetta er, veist að spá þegar að þetta sé eitthvað segjum stjórnglast að líða því
ég hef aldrei sagt það, ég held að Englendingar
vinni segja,
ég held að Englendingar vinni þetta aldrei
en ég þarf að spyrja einu Mikael, nú varst þú mikill pickvort maður af hverju spyrja hann ekki hann að leik, síðast í leik
ég skil það ekki, hann hefði varðið þetta
já,
ég veit ekki
það var allt í lagi skot
nei, og svo fær Jón Dagur líka mesta dauðafæri í leiksins og skallin frá Sverri, þannig við fengum tvö dauðafæri plus marki, þeir fá eitt við vorum bara betri en Englendingar í þessu leik. En þetta hlýtur að vera bara, þú veist, þetta hlýtur bara veg englendingana, gerir ekki neitt annað, en þetta þið þurfa samt að það smá áhyggjur og...
En pressan var ekki hrifin af þessu leik.
Ok, þá spyr, þá spyr ég.
Svo kom Ívan Tóni inn á, þú veist, hann gerði nákvæmlega ekki neitt, sko.
Ok, þá spyr ég önnum. Hérna, hvar þarf sáð geta enda mennska landslið í þessu móti bara til þess að haldi starfinu? Þú veist, er það lágmark undan úrslitið?
Bara vinna þetta?
Já, ég held að þurfa að vinna þetta og ég held að þetta verði alveg klárlega síðustu leikinnar hans, sama hvernig þetta fer og eða vinnur þetta og hættar hann alltaf bara á topnum eða vinnur þetta ekki þú veist, árangur er ekki lélugur segir mig að fara undan og slutt og tabu yfir frá okkur
ég meina hann með Silfur og EM 2021 ég meina hann er með hvað, hann er með fjórðasæti 2018
hann er með undan og slutt 2018 og töpuður í þriðasætið
Belgum
og hann er í undan og slutt þar hann er í úrslitaleik 2021 og svo tapar hann fyrir frá okkur þú veist, í hörku leik 2022 þannig að þú veist áraugurinn er betra heldur en á öllum öðrum þjálfurinn síðustu 50 ári
samt með betra lið
nei, þetta lið er ekki betra heldur en liði sem er ekki 2004 bara glimtu hugmyndinni
akkur þú segir það?
Prime, Rooney, Beckham
Rooney,
Skóls, Gerrard
sko þú varst með Skóls, Gerrard, Lampard, Beckham, Owen og Rooney
Terry og okay, Rio
svo varstu með Terry, Rio og Sol Campbell að berjast þetta og svo Ashley Cole og Gary Neville
ok, ég tekið þetta tilbaka
bara, þú veist að það lið hafi ekki unni
og Michael Owen rannsóf,
þannig, já, Owen og hann hérna Rooney frammi og svo voru þeim með, eins og ég segi Beckham, þú veist þeir eru alltaf að færa einna miðjumenn Gerrard eða Lampard eitthvað voru að kanta þeir höfðu ekki not fyrir þó sko. Og og Joe Cole líka þarna, þannig að þú veist en þeir töpur endur alltaf í vítakeppnum sko, þeir er alveg geta að fara alla leið en ég veit ekki með þetta
töpur í vítakeppnum 21
hvað er þetta, Konsa og hérna
Gui
og
Stones
nei og hver var hinn hérna
Joe Gómez, Djólitli
Gómez Joe Gómez, þú veist
Gómez, en akkur er hann ekki með Matt
Fyre svo er hann líka
ég er ekki að tala sem ekki United Gómez
það er bara ekki tilbúin
en ég meina er Luke Shaw ekki meira tilbúin
hann verður ekkert með þessu móti þú ert ekkert klár í leik 2 þú ert ekki búin að spila síðan í febrúar
akkurat
hann er lúklið sjó sko.
Já, og svo er ég líka með hérna, Lewis sko. Dunk hérna var upp í stúku sko, hann er náttúrulega bara að borga sinn sko, veist, en ekki verið í heiðu stúkunni hérna.
Lewis Dunk var með bestar, flestar
en, hérna
sendingar
en ég held að þessi þú veist, ef englendingarnir fá á sig lið eins og Ísland sem er bara betra eldur en Ísland og nú sjá leikmenn hennar leikum á Íslandi sem að geta bakkað á þá, láta þá vera með boltan, ef þetta getur Bellingham búið eitthvað til, hann var ekki í þessu leik, og sótt sé hann rætt á þá, þá muniði lendi í stórkostlegu vandræmi.
Ég ætla ekki að taka neitt að Íslandingum, frábær sigur.
Gekkjaði sigur,
en
voru góðir.
Já, algjörlega, virkilega, og en englendingarnir, þú veist, ég var að horfa á þá, þeir voru að passa sig að fara í návi þeir voru að passa sig á
tæklingu
þetta verður allt annað þeir eru komnir inn á EM sko.
Já, já, það er bara Southgate spila bara leiðilegan fótbolta hann hefur eða alltaf gert það og svo tekur hann út alla hann svona þegar við erum Störling líka veist, þessi gæri voru ekkert að gera mikið í vetur þeir eru búin að gera fullt fyrir hann Rashford og Störling, Grílis mm. þetta eru raðir leikumenn þetta eru leikumenn sem geta tekið menn á geta komið sér bak við vörnina veist, hann er bara taka á alla út ég, svona, ég veit ekki hvort hann fór kiknaði eitthvað undan pressunni frá munnum að vera að velja menn sem að stóðu sig eitthvað vel í vetur en mér finnst svolítið máli skipti hvernig, í hvað liður þú
sko. DSD, takk, David Norri Drillar
Herri, ja, við ætlum að
bara vel gert hjá Íslandi en það er bara en síðan ef maður síðasta með England sko, það er líka þannig að ástæðan fyrir England getur unnið þetta mót er að mörg landsliðarna eru ef við tökum síðustu 20 ár eru kannski bara 10-20 ár eru bara mikið slakari líka heldur að vera. Það er ekki mörg góð landslið í dag.
Sjáðu
belgana 2018. Þú veist, mm-hmm. sjáðu spánverina 2008-2012. Ef við tökum bara eitthvað svona landslið. Þjóðverjana, bara á sínum tíma. Þú veist, bara tökum þessi þrjú. Ítalana, þeir eru Evrópumeistarar. Tökum þessi fjögur lið. Þú veist, ef þessi lið væri með þennan styrkleika sem við vorum með á þessum tímum, þá ætti England ekki séns. Það er hefnir að kemast í áttalúslit en þessi lið er ekkert með það
og Er það Frakkland, Portugal?
Já, Portugal og hann tapar í
gróð ég segi þrjú lið, ég segi Frakkland, Portugal, Þýskaland og Holland Dark Horse
Nú,
já, Þetta eru fjögur
Já, ég segi þrjú lið en svo
já,
er eitt
að frás ég held að þú veist, það getur fullt að liði munið þetta mót eins og Portugal og Gríkland hafa gert þegar þú komið óvart
Já, fyrir eftir í hvort að Ronaldo byrjar En eina einkunnagjöfin sem skiptir máli og einn einkunnagjöfin sem að telst rétt það einkunnagjöf höfðingjans
Nei, ég vann horfði á seinni hálfleikinn
Ég horfði á hann allan
horfði á hann. Herðu, Við ætlum að byrja þetta Við ætlum að gefa einkanir Hákon Rafn Valdimarsson, Stjáni
Hann fær átta, bara fumlusleikur og haldar hreinu á Wembley og ég, hann ver, þessi gæði verður að spila í fótbolta í Premier League næsta vetur ef, ef hann verður ekki í hérna Brentford-spúrinu þá vill ég að stráka þér í Ipsið svo hann ánaða Ég fekk, sá þessa hugmynd á miðlunum helgin og hann verður að spila, hann á þeim aldri og hann var frábær
Bjarki Steinn
fær, hann fær átta líka frumrun hans í svona, hann búið að spila ykkur tvo bjelansleiki og móti Englandi mæta Wembley og var að tryggja sig upp í seri ja, skellil hann þetta nokkur dögum áður bara frábær framista og við hann að þetta bara auka leikmaður sem við allt í norðið í þessa stöðu
heldur betur
og mjög óvart að hann var að byrja hann leik frekar með hérna Alfons samt
þetta bara þetta var Við erum að
gefa Hann er búin að vera svolítið undir teppi En hann er búin að nýta teppið við
Já, við erum að gefa hann eitt góð staup fyrir
Davíð þekkir hann flóringri landslíðunum
Þetta var mjög góð ákvörðin Hann bara verður að viðkennast Hægri bakvörðin hefur ekki verið spilað vel eins og í þessu leik Síðan að Birkjum á Sæfa svo er upp að besta Ég ætla bara að segja það reynt út
Sverri
fær átta Besti varnamaður Íslands
Já.
Langbest
Ég hefði að gefa hann nýju
Ef hann hefði skorað
8-5 færðan
Daniel
Jó Já, bara solid framista og bara fínn örfættur hafsend og bara stóð sér vel
Kolbeinn
fær 7,0 slétt og stóð sér vel og gerði bara vel og hann ætla að byrja sóknandi í markinu og stóð sér vel
Miðjan, Jói, Berg og Arnór Ingvi
Þeir fá Jói Berg fær 7,5 og Arnór Ingvi fær 7 Jóhann Berg sýndi það fínt að kveði England með stæl og byrjaði að hann var keiftur til Englands eftir að hann hentiði þeim út á EM og þá sá Son Dæs það sem að margir sá ekki að hann geti varist og kendur hann að vera stend betur og hann var frábær í svona leik og hann lítur að fá einhvern alveg díl í og hann er bara einhverjum heitur landi sko.
Já, ég var bara flottur í svona leik
Iron Mike var 7 hann var svona slakast eða þeim sem að byrjuði inn og hann og Andri Lukas á mínu viti og stóð sér vel og hérna ég mikill Iron Mike maður þá fær hann ekkert
Jón Dagur
fær 8,5 frábært mark og 8 skor annar reyndar en hérna dugnaður og ég vil sjá hann einhversta fá eitt skrif upp og yfirbót ég var til að sjá hann í Champions deildin í liði sem ætla kannski að fara upp eða einni deild og sem veit ég hvað kannski Grikkland, Tyrkland eða eitthvað nenni ekki hafa hann að því Belgíu lengur því miður í einhverju liði sem að engin fylgist með sko
Nei, sammála
Hákon
fann nýju frábært maður leiksins og er ótrúlegu leikmaður og getur hlaupið í marga daga eins og ég og hérna bara vinnu semin og allt hann getur spila allar þessar stöðu fram á við og er bara ég segi, hann er að taka við keflinu hann Gylfa og sem strá og Jóa sem svona aðalmaður nýs landslið og var frábær í sinni leik og, og hann er að fara í verðskulda sumafrí eftir morgundaginn.
Gud Jónsson.
Gud Jónsson fær 7 en gerði ekki mikið þannig en hann núna aðal að fagna nýjum samningi fyrir að díla í Belgíu þar sem hann keyptur á tæpa 500 milljónir og, og mér kannski fyrir 2 árum þá var ég ekkert að sjá það kannski alveg í kortunum hann væri að fara eitthvað að slá í gegn í einhverjum Evrópubolta sko nema kannski þá bara á Norðurlöndunum en
gefum Stefán Teiti einhvern líka hann spilar hálftíma
Stefán Teitur heitir Teitur eins og ég kalla hann oft hérna hann fær 7 frá Sívarun það bara þannig
okay fyrir leikinn á morgun verða breytingar á byrjunarliðinu og hverjar þá
Já, hlýtur að vera, en samt, úst, við sáum bara á skiptingunum að hann gerir bara svo einu skiptingu og svo koma þrárann í, úst, þegar lítið eftir Þannig að úst, þetta skipta
Verður eitthvað breytingar
samt?
Daniel Leo er víst tæpur, þannig að hann verður sennilega ekki með Þeir eru að tala um að Brynjar Ingi kemur þannig inn Nei, ég var að þjálf, ég myndi mögulega að Gumma Tóta í vinstri bakvörð Kolbeinn var fínn, ég myndi mögulega að gefa honum seinni leikinn og setja hann í vinstri bakvörð Þeir eru mjög svona sambærilegi leikmenn, hafa spælega bara báðið nokkuð vel og með þætti það svona sanngjarnt Fyrir utan það held ég að hann byrja pottet með sama liði, því ég myndi allan að gera það
Það nefnilega það
Veist ég nökkuð á heimaslóðum?
Já, Orlandi. Hann hefur náttúrulega ekki tvengið að spila, ekki fengið neina mínútur þarna En það var í gaman að sjá hann í einhverja mínútur þarna morgun
Hérna, förum aðeins í hérna vináttuleikina áður en við förum í bekarinn sko, og það Danir vinna Norðmenn 3-1 Nokkuð sannfærandi, ég horfði á hann að leiki gær eins og Mike sagði, Daninni líta bara nokkuð vel út helviti massífir
Já, þeir eru með fínt lið, það bara þannig og hérna
Þeir eru pottið að fara að stríða englendingunum, sko?
Já, já ég, þessi liði verið enda held ég að mínu viti í efstu þeim sætrunum nema Sverbandir frændi minni í Serbíu ætla að gera eitthvað en hérna, þetta bara fínt lið hjá dönunum og spila skemmtina fótbolta og Højlundin ef að hann verið ræstur í gang og Eriksen og hjarta á honum slæri í takt þá maður veit maður aldrei hvað verður og gamli maðurinn í búrinu smækærin ef hann standi þá hann bara frábæð markmaður
Já, þeir eiga náttúrulega fara upp úr sér reyli eins og englendingar og ég mynd að þú veist, þá veist aldrei hvað býðu inn í sextal úrslitum, það erfitt að reikna það út að fara 3 upp og 4 reylum og...
Þannig að þessi segi En ef þú ert í þriðja sæti reylinum, þá mætir eitthvað liði sem er í efsæti
Já, já, en ég mynd að En það ekkit mál að, það geta vel verið að menn, þarna Þú veist, það ekkit víst að bestu liðin í reylunum vinnendilega reylana sína, þannig að Það getur allt gæst eins og er Ísland mætti Englandi og er England ekki djærfið riðli þarna 2016 eins og duttu verið í annarsætið og mætti Íslandi þannig að þú veist, það getur allt gæst í þessu þannig að það eru mikið að liðum að þessi geta farið í undan úrslit bara með að ná réttum takti og þannig eru rétt að þeim liðum sko.
Já Það nefnilega
Hvað var þetta? Kláruðu Portugalina?
Það kláruðu Portugalina og hann var talið með Ronaldo er ekki með í hvað var að meina en Ronaldo spilaði hann ekki mínúti í gær töpuðu nú samt fyrir Króatum 2-1 Veit ég hvort það var að heimavelli en þetta var allan að Portugal Króatía
Já, hann verður alltaf upp á topp í fyrsta leik, ég get alveg lofa einhver því, sko.
En ég meina, það eitthvað betra að það? Ég meina, úst, ef að þjálfarinn með einhverja hreðjar, þá byrjar hann væntalega með Gonzalo Ramos upp á topp.
Hann sko. Gerði hann eitthvað í vetur?
Nei, hann verður ekki gert raskat síðan að skora þessa þrennu hann á HM 2022, sko. Ég veit ekki, ég sammálist ég hann held að byrja með Ronaldo, ég meina, allan, hann spila hann ekkit í gær og Ronaldo var að maður, er 2-2-1, þannig að hann þarf eitthvað að hugsa málin.
Já.
Hvað ekki, Martínez eða
Roberto Martínez Hann gerði ekkert með gullkins og belga þannig að ég veit ekki hvað hann gerir með Portugalina sko.
Ég verð bara að koma inn að því við erum í þráðbeinni útsendingu Hérna erum við að taka upp og það framlegging í leik Keflavíkur og Vals Keflavík var að jafna í 3-3 það 120 mínútur á klukkunni og við erum á leiðin í vítaspyrnu keppni það bara þannig og
Markmaður mættu fram og allt sko
Já, já, nú ég bara að hugsa sko í vítaspyndu keppnina Richard Lýsa þessu bara live sko fyrir fólkið sko Þú veist, ég meina
Það eru bara í fyrstu deildina fyrst og,
já, já, tökum bara hérna aðeins núna tökum fyrstu deildina Stjáni
Jafnteflisdeildina, svo kvöldum
Já, jafnteflisdeildina, við voru reynda búin að kalla þetta það með vonandi að fólk hafi hlusta á okkur og setta á eitthvað jafnteflum því að ég sagði orðrétt að Grótta Þróttur væri lesi jafntefli sem það var síðan Því að Grótta og Þróttur gerðu 1-1 jafntefli Ír og IBF gera 2-2 jafntefli Maður getur að byrja þér Þetta eru léli úrslit hjá IBF eða ekki?
Jú, bara eins og í undanförnum leikjum Eru þau búin að vera betra lið Og það bara þetta deysið úhjóðum
Já Og þetta gefur
bara
svo lítið
þannig leik, Þú veist, þeir eru bara búin að vinna einn
Þeir eru bara með 7 stig samt í 6 leikjum sko.
Já, já, það eru þeir eru búin að gera 4 jafntefli og þeir vilja meina það og ég held að sé margt til í því að þeir eru að vera búin að vinna alla þessa leiki, alla þarna þrjóa þeim alveg pottjétt.
Já, ég vil ekki horfa á hann leika á föstudaginn, byrjaði að snemma, 17.30. Já, ég ætla að spóla tilbaka út og ég var mínútu seinn, þá var Oliver búin að skora og koma þeim yfir eftir 30 sekúndur. Já. Ef hún nýtir þér það ekki og, úst, þetta er bara tvö dýrmætt stið því að þið, úst, með hvernig þetta spilast og þá var þið bara í flottu málu, þá var þið bara ekki þessari byrjun í IBF, að þið byrjun alltaf á alvöru magalendingu í Dallas.
IBF mm-hmm. með fjögur jafntefli röð.
Já, já, þið töpuðu fyrsta leiknum og svo vinnaði leik tvö, þá vinnaði þarna, komaði þarna þróttur held ég til Vestmannaeyja og það gerir hann þrennu hann Oliver og þeir vinna 4-2 og svo eru þið bara búin að vera mjög upplýði sóknarlega eftir það en og skorar að slatta mörgum en þeir eru að fá greinilega mikið á sig og þeir eru að missa leikinn í jafntefli og eru að klúra mikið að döðafærum og en þeir hljóta, menn segju oft hérna já, ég er að horfa á frammistöðuna og ég er að horfa á frammistöðuna svolítið þreyttu frasi sko, vilt úrslit en þeir verða náttúrulega bara gera það í þessu tilfelli þeir hljóta að vera að horfa á frammistöðuna og sjá bara ok, við erum að skila þessu frammistöðu þá fer þetta dett í 3 stig í næstu leikir sko
En strákar?
En þeir hafa samt ekkit, já, ég man ekki svo sem móti hverju það hafa verið að spila
Ég meina það eru öllið búið með 6 leiki nema Þór og Grindavík og núna kann ég að deila, ég hefði sagt 30 jafntefli eftir 6 leiki en þetta eru 15 jafntefli eftir 5-6 umferðir. Er það metið?
Þetta er örugglega 45% myndi ég halda.
Já, þetta er rosalegt.
Þetta er mikið jafnteflum og það er mikið jafnteflisliðum að þetta er mjög jafndeild og það er bara þannig. Og...
Ég meina, erum
að tala um það? Ég meina, ég talaði að leikni þarna fyrir helgi að þeir ætti fínum.
Ég meina, liðið sem er í sjötta sæti gæti það bara verið með einhvern fáranlega lítinn stigafjölda sem fyrir
meðal stigafjöldan þá getur þú dotti í 5. sæti og enda kannski með 31-23 stig sko.
Það er bara nákvæmlega minna bara.
Já, ég vil minna.
Nei, þetta verður ekki það verður ekki komið 60 jafntefli samkvæmt Ríkards formúlun eftir hérna 12 umferðir
sko. Ég meina liðið sem er sko í playoff sæti sem er IBVF eru með 7 stig og það er playoff sæti.
Já. Það bara þannig eftir hvað 6 leikir
6 leikir leik.
Já,
þeir eru búin rúmlega stíð leik
Þeir eru búin tap 11 stíðum og eru í play-off-seti en það bara eins og það en það bara svo leis og þú eru mjög jafntefli sér deild þannig að geta allir þjálfarðir í deildinni svo bara rólega sko Það bara þannig menn, þeir geta bara horta á næsta leik og horta ok bara tökum góða vikuna það ekki var þunglind og aðeins á neinum liðum því að þeir eru það allir í séns þarna fínum séns en svo sem allir í fallbaráttu líka það ekki það nema kannski Fjölnir Mögulega Njörvík.
Mm-hmm. Afturelding 4, Dalvík Reynir 3. Það var, já þurfti sigurmark frá Hrannari Snæði Magnúsinni á 80. og annarri mínútu. Maggi.net sagði að það hefði verið algjör óþörf að setja þetta í svona spennandi leik. Ég sá ekki hennar leik, voru Afturelding mikið betri eða?
Ég voru miklu meira boltan, ég horfði svolítið á fyrir áleikinn og stóra hluta honum og þeir voru miklu betri en Dalvík kom alltaf tilbaka þegar Dalvík er svo ritsjart frá sinn kúkur sem snurstast ekki niður og þeir gáðu heldur betur leik mistu samt þarna stóið hann og við þrúta snemma og
nú er afturöldin bara komið í 5.
Já, þetta er bara svo ótrúlega hrætt að gerast og alltaf sterkt að koma tilbaka eftir að jafna 3-3 Dalvík og klára þetta fyrir afturöldin því að jafntefli þarna hefði verið rándýrt fyrir Magga og hann er bara komin á fullt í þetta
það er bara þannig vítakeppnin er að byrja í Keflavík og þetta verður eitthvað valur á fyrstu spyrnuna mun eitthvað gerast fyrir Adda ef hann fer ekki áfram með það
nei ég held að
en alvöru skellur
ja þessar skiptir sem að valur með þeir vinna ekki þessa vítakeppni þá náttúrulega eru bara aumingjar sko það ekki flóknara það sko Tryggvi Hrafn byrjar ja. Hann átti nú að klára leikinn á hann en hérna í venjulegum leiktíma
Nú erum við að fara aðeins í útsendinguna á Rúf, Gunnar Birgisson og Ólafur Kristjánsson. Það er Tryggvi Hrafn Haraldsson sem á fyrstu spyrnuna.
Svöngininn.
Já, það kemur ljós. Hann
það er ekki segja, þú eru kæðinlega þessu undan mér.
Já, passaði. Nú ætla ég að taka við. Tryggvi Hrafn, hann er að stíga hér á punktin. Og hvað gerir Tryggvi Hrafn? Mikilvæg spyrna, það er alltaf mikilvægt að byrja vel. Hér kemur Tryggvi Hrafn. Kemur á boltanum Tryggvi Hrafn, hann skorar stöngin inn! Tryggvi Hrafn Haraldsson setur hann í stöngin og inn og þarna kemur hann valsmönnum yfir, Gylfi Þór er væntalega að fara að taka spyrnu.
Gylfi Þór tekur 100% spyrnu og Kristín Freyr er líka fín vítaskytta hann.
Patrik Pedersen
hann er farin út af. Þá koma Keflvíkinga leikmann nr. 28 Stjáni, þú ert með skýsluna.
Já, það ég veit ekkert hver það er bara komistari, ungur.
Já, já. Sem leifa þessu aðeins hérna 28, það er Kári Sigfússon sem kom inn á sem
sem var í þróttum yfir
kom inn á sem varamaður og hér kemur Kári Kári gegn Fredrik Kári skoraður ekki kemur keflingingum inn í þetta 1-1 eftir fyrstu umferð þá frábær spyrna og nú held ég að Kristinn Freyr Sigur nei, þetta var ekki Kristinn Freyr sem var að labba boltanum hana.
Jónatan Ingi
Jónsson sem að hefur verið sjóðandi vinstrifótamaður Mike Harf talaði að vinstrifótamenn sé ekki góðar vítaskyttur
ég veit nú í hver talaði það en það eitthvað sem að ég hef ekki heyrt í
tröllasögur
þá það bara þannig Ásgeir Orri í búrinu og hér kemur Jónatan Ingi kemur að boltanum skora miklu öryggi kemur valsmönnum aftur í 2-1 það nú bara þannig Fredrik Skram, víta bani
já, Nacho Heras næstur á punktin
já, þú ert aðeins á undan
já, ég þú sjá engi svipur á mig
það verður að vera poker face á höfðingjanum, það bara þannig
við erum bara sama tíma
við erum í pokerin í kvöld sko
já, nú það þannig að nú koma keflingingar og þurfa að já, jafna metin Nacho Heras er á punktinum þetta í fyrsta skipti held ég í sögu hlaðvarp þar sem við erum bara live með vítaspyrnu keppni
og allir sem hlusta vita hvað það voru það hefur hafa það
það bara gaman maður
elskar menn hlusta á rétt
Nacho Heras hvað gerir Nacho? Hann lætur verja frá sér
ömuleg spyrna hjá Nacho
beint á Fredrik
Skram
þetta var Nacho spyrna
vá, þessi beinti var ekki góð
og Gylfi næstur á punktin
Gylfi Þór Sigurðsson klikkaði reyndar á síðasta víti sem hann tók gegn Káamönnum
Já, þetta hann sennilega örgast að vítaskipta Íslandssögunar ekki
Já, ætti nú sennilega að vera það
Hann er náttúrulega með bestu löp Íslandssögunar sennilega þannig að
Heimsálfunar segir Gunnar Birgisson og hér kemur Gylfi Þór Sigurðsson kemur hér að boltanum Gylfi, frábær spyrna hún verði ekki örgar en þessar og valsmenn komnir heldur betur í bílstjóra sætið það með Arna Grétarsson ætti að geta tekið 1-2 gólhringi í vikunni
Mónd hann... eðilegur hann ekki gólvellina samt
Já, Gastálmur geta púttat daginn hann var alveg trilltur en hann er allavega með 3-1 forustu og keflingingar verða að skora hér það ekkit flóknara en
Markar
það
Markarkorur en Dagur Ingi
Dagur Ingi kemur hér og allar að reyna að vinna Fredrik Skram sem ekkert auðvelt og hvað gerir Dagur Ingi Dagur Ingi kemur hér að boltanum Dagur Ingi skorar að öryggi heldur keflingingum inn í þessu það 3-2 fyrir Val í vítakeppninni Valsmenn búin að skora öllum sínum spyrnum ef að Valsmenn skora núna þá verða keflingingar að skora til þess að halda sér eins og frábær spyrna hér á degi og þá það hver?
Adam Ægir
Pálsson sem áttu nú svo sem ekkit stjörnuleik í dag en Adam Ægir spyrnum að góður
Þú þarf að fagna hann skorar?
Já, það spurning, gömlu félagarnir en hér Adam, hann ekki með langt aðhlaup Adam Ægir Pálsson, hvað gerir hann? Adam Ægir skorar mjög örugglega
Það virkir örugglega spyrna á AP ammælisbarni föstudagsins
að keflingar verða núna að skora til þess að halda sér inn í þessu annars eru valsmenn komnir í undan úrslit
Fyrstir liða
í undan úrslitin og undan úrslaleikinni, þeir eru hvað, júli
Já, byrjum júli
Það með að keflingar verða núna að skora og það Ásgeir Páll Magnússon
Skoraði hann ekki í leiknum?
Jó, hann skoraði leiknum
Ásgeir Páll Magnússon
Þetta eru austfirðingar, Ásgeir Páll og Dagur Ingi
Ég held að Ásgeir
Það mæk ekki að kaupa þessa gæja?
Þeir myndi styrkja mig
Árað Ásgeir Páll Hann verður að skora Ásgeir skorar af miklu öryggi, vá wow.
Fyrirliðin, síðastur á punktin
Heldur betur maður
Kitti Freyr
Var hann fyrirlið?
Já, með bandi í dag
Kristinn Freyr Bólmari Sigurðsson og... Kristinn Freyr til þess að tryggja valsmönnum sæti undan úrslitum en mjólkubikarsins og hann kemur hér með bandið valsmenn búin að skora úr öllum sínum spyrnum
að fáta möryggi að fáta möryggi sem þeir skoruðu þessi fjórum fyrstu
já Kristinn Freyr kemur hér að punktinum þetta til þess að koma val í undan úrslitinn og þá förum við bara beint yfir leikinn þegar að já, ef hann klárar þetta og þá kemur hér Kristinn Freyr Sigurðsson til þess að koma valsmönnum í undanúrslit hvað gerir Kitty? Kristinn skorar og valsmenn eru komnir í undanúrslit mjólkubikarsins 2024 strákar já, keflíkingar við skulum bara byrja þessu það fór 3-3 eftir velina leiktíma Patrik Pedersen
kom eftir framlengingu, 3-3
já, já, valsmenn komust yfir á 33. mínútu Patrik Pedersen með markið Ásgeir Páll Magnússon jafnaði á 38. og keflíkingar komu síðan yfir í seinni hálfleik Dagringi Valsson á 57. og svo var að Gunnlaugur Fannar Guðmundsson sem að skoraði sjálfsmark á 6.822 Jónatan Ingi í upphafi á 98. mínútu framlíkingar en Gabriel Aron Sævarsson kom keflíkingum í víta keppni en valsmenn kláruðu þetta í vító eins og áður sagði skorur öllum spyrnunum sínum ef að ykkur með létt Kristján þá var það þjálfara vals Arnari Grétarssyni
heldur betur og hérna, þetta, þeir eru búin að fara þokkala þægilega leið fyrir F-forendar hérna En þeir...
ja, þetta var aldrei þægilegur leikur
Bara virkilega vel gert að klára þetta Ég meina, tvö úrvalsdeildarlið búin að fara þannig og slippa
Já, já,
þetta...
Breiðablik
Og skæðin, þannig að þetta bara flott byggarinn í Keflavík Nú bara geta þeir einbeitt sér að deildinni já, fara eigðu frá sig og þeir fara upp bara, Þetta bara alvöru, það vantaði Kamelin Hann var bara eitthvað tæpur
Eru þau bara með betri hópið en voru með í fyrra?
Ég elsim, já, elsim með betri leiðin í fyrra og
Betri andi í hópin
Já, og bara betra lið, sjáðu bara eins og Dagur Ingi sem eitt besti maðurinn á vellinum í dag Hann er frábær leikmaður, hann var mjög góð 2022, hann var tindur allt síðasta sísón Ásamt mörgum öðru leikmönnum, hver ástæðan var, veit ég ekki dum
Og það en, ekki að launadæmið?
Nei, ekki það var tindur, bara, voru, það voru bara allir tindir, basically, nema Kamelin þegar hann spilaði Ég bara gáti ekki neitt, ég að tala hver ástæðan var fyrir því Liði var bara hrein hörmung En þetta eru góði leikmenn og þeir sýndu að 2022 margir þessum strákum og nú bara eru þeir í fyrstildin og þeir eru með besta liði þær eða þeir og Þór vil ég meina og ég meni ég held að Keplæk verði bara efstild og Keplæk er ekki Keplæk væri held ég ef það væri efstild núna og spilin sér að gera með hennar leikmálóp þá hef ég ekki miklu trú á því að þeir var eitthvað að fara fallur efstildin núna eins og ég gerði fyrra þannig að bara geggja á þeim ætla, að klára ekki val líka þeir eru búin að klára þá val og breiðablik þeir voru einni vítaspyrnu frá því og þannig að þeir geta bara verið stoltir að þessu og sáttir og eru konur ágætt skriði deildinni og ég held að það verið svolítið liðið til að vinna þetta í fyrstu deildinni og valsarni bara þetta var alltaf að fara að erfiðu leikur búin að vera að þú veist, ég ekki langt síðan að síðasti leikur var en svona eitthvað aðeins síðustu helgi og svona búið að vera leiðinda veður og svona örugglega ekki droslega gaman æfingum í vikunni og svona og það bara þú veist, gíra sig upp í þennan leik útileika móti Keflavík sem að búa að slá út Breiðablik og Skagan bara alltaf erfitt og Gylfi að koma inn í þetta Aron ennþá meittur, Hólmar eins og sagði hann í leikbanni og bikarinn snýst bara það að fara áfram og Já. Þeir eru komin undan úrslit og draum úrslit að leikurinn lifir og alveg vikingur
heldur betur, virkilega vel klárað hjá valsmönnum
Nei, bara þannig
Herðu, Grótta og Þróttur gerir jafntefli um að fara yfir fyrstu deildina staðan er nákvæmlega þannig í fyrstu deild Fjölnir á toppnum með 14 stig tap lausir fjóru sigrar, tvö jafntefli, ekkert tap Njarvík í öðru sæti með 13 stig svo kemur Grótta með 10 stig ennþá tap lausir þetta líka en með fjögur jafntefli á bakinu aðeins tvo sigra og svo eru Keflingingar og Afturölding búnir að tilla sér þarna með 8 stíl
Afturölding var bara í næsta sæti sko, og svo vinnaði bara 2 leikir röð og þá bara fljúaður upp þannig virkar þetta
náttúrulega samt með mínus markatölu sko.
Í jafntefli steild sko, þá eru sigrarnir svo fárálega mikilvæg og ég tala nú ekki með það þriggjastæðaregla sko.
Já, það bara þannig Herðu, önnur deildin það voru leikir þar heldur betur helgina og já, við ætlum að byrja bara á Já, öflugum sigri Þróttar Vogum Þeir fara til Þorlákshafnar, Mikael Þú ert nú okkar sérfræðingur þessa deild Fara til Þorlákshafnar og vinna 2-3 Alltaf frábær úrslit fyrir þig og þína menn En Þróttur Vogum Já, sem voru aðeins bara meitt sigur Kláraði hennar leik Úti
Já, virkilega vel gert og hérna, í einhverjum ræðulegum aðstæðum held ég
já, Þeir,
Ef einhverju þekkja það, þá voru það Vogum búar Hann er gælt að lók þar Þannig að Þetta er bara þannig, eins og ég sagði í þættinum fyrir helgi, ég meina ef ægir hefði unnið hennar leik, þá hefði bara sísonu verið búið fyrir þrótt að fara upp Ég held það, þú veist að ég verið komið 14 stig öðru sæti ef ég mani þetta rétt og þróttum í fjögur og mikið að liðum á milli þannig að þetta var lífsnauðslega sigur fyrir það og því heldur var þetta bara ótrúlega vel gert hjá þeim að fara að klára að ná útivelli og skora þrjú mörk og þannig að já, bara vel gert hjá þeim og gríðalega mikilvæga sigur og kemum bara, gæti komið sjálfstraust í lið, alveg klárlega
Herðu, förum í Fjarðabyggðarhöllina þar sem að KFA og Haukar mættust það var markalust eftir fyrri hálfleik en Guðjón Pétur Lýðsson kom Haukum yfir á 60.5 mínútu en það má segja að það hafi kviknað á Mike og hans mönnum eftir 80. mínútu Marteinn Már Sverrisson jafnaði metin á 82. mínútu Eiður Orri Ragnarsson kom síðan KFA
var reyndar hins ein Eiður skoraði fyrst og svo skoraði Marteinn
Já, þannig skrifa á KSI hann svo það
Skiptir ekki
En svo Heiðar Snær 3-1 sigur KFA á heimavelli. Mike, þessi var lífsnauðsynlegur.
Já, bara sama og fyrir þróttu ofum, sko, að mínum mati. Þú veist, auðvitað var eins og sagði ráðan, ég meina, þú horfir bara töfluna, þú veist, ég þarf ekki að vera eitthvað ljúengurri, ég meina, auðvitað var ég að vonast til að þróttu myndi vinna í, segi sig bara sjálft, búið töfluna að gera, þannig að hérna er þráttur að þeirra unni þá í leik kvöldi áður, þá var þetta alveg mikilvæg leikur fyrir okkur og við urðum bara að vinna hennan leik og við bara spiluðum vel síðasta korterið og keyrðum yfir haukana síðasta korterið en fram að því áttu við ekkert skilu út úr þessu leik þannig og heilt yfir voru þeir allan ekki slakar en við skiptingarnar það í okkur það virkuðu vel í þessum leik þannig að þessu tilfelli ekkert að skamma þjálfaran það var þetta að gera þeim síðustu helgi en þið viti hvernig þetta það eru toppar og botnar í þessum fótbolta og Þarna heppnuðist þær fullkomlega og bæði Eiður og hann hérna Heiðar sem kom inn og bræður, þeir skoruðu báður og voru góður þeir kom inn á þannig að og við náum að klára þá þú veist, Gaui Lýs fór út af hjá þeim það munaði fyrir þá, þú veist og ég veit
ekki hvort þreittur,
að ég veit, hann fekk eitthvað smá högg eða eitthvað ég veit ekki hvort að þeir, hvort við muni leikin ekki, ekki að segja það en minna á endanum unnu bara leikin og það ekki bara sannkjönt unnu 3-1 og við verðum að vinna leik og þetta eitt sigur og við þurfum bara
Darfíslega næst
Já, mjög erfið leikur næst og hætti
út Herra harma hefna þar eftir að þið reyðilega fyrir ykkur í síðasta leik í
fyrir Já, já, ég meina bara þannig og ég meina það verður bara gríðal erfið leikur við tókum eitt stig á móti, það ekki bara þeir við eðilega alltaf sjálfur fyrir okkur í fyrra á móti þeim við tókum eitt stig á móti þeim og þeir voru fyrsta liðið til að vinna okkur og ég meina það setur ekki blóða tennur á mönnum og þá veit ég ekki hvað því að þeir kom alltaf dýrvitlisur og spila sinna bestu leiki móti okkur þannig að Við þurfum bara alltaf að vinna næsta leik svo þetta telja eitthvað sko þetta bara, verður bara alveg verið deild alveg eins og fyrst deildin og það bara oft þannig fyrst og önnur deildin bara svolítið þannig yfirburða liðin í þessum fótbolta eru í efstu deild þar mesti munurinn skilji
Ólsararnir með ég hef ekki að segja skildu sigur á heimavelli gegn KF
Já, KF tók nú mækaran en jú Ólsararnir að það gera eitthvað
Það betra aðstæður að Jólasvík og bara góður sigur
á þeim
Já skora þetta bara í restina sýndismörn á 2-0 en Sigur í sigur og bara góðu sigur í þeim og þeir eru með hörku gott lið, mjög gott lið.
Er það aðeins þriðjudeildina? Við vorum að taka upp á fimmtudagskvöld þegar við vorum eiginlega búin að gefa Kristni Pálssyni sigur.
Það er ekkert eiginlega, við bara vorum búin að kaupa kampaðinni og byrjaði að drekka það og, og heldum að hann væri byrjaði að ráði líka.
Ég er að Kristina þá veitna þjónustusveið.
Tók við 3 mínútur í þetta er að búin að svara.
Hann er búin að svara. Það var æfing í morgun klukkan 11.
Núna í morgun?
Já. Það var bara æfing klukkan 11 í morgun og fundur. Þeir eru náttúrulega búin að tapa 4 leikjum í röð, unnu fyrstu 2, búin að tapa 4 í röð núna. Þeir voru 2-0 leifir þegar var komið fram á 93. mínútu. Fengu sig 3 mörk, 93., 94. og 97., 2-3 fyrir víði.
Já, já,
þetta er með ólíkindum.
Ég er ekkert að djóka, þeir eru fórum í lofti og við fórum að tala þetta og eittum 3 mínútum að síðast þetta. Ég er nú búin að fá nokkur skilaboð að þá voru, þá var ég á einhverri síðu að fylgjast með þessum að live og þá voru 90 mínútur búnar eins og ég sagði, það ekki líf og það var bara 2-0 og þeir eru búin að betra lið og víðir held ég bara eitt skot á markið í leiknum sko.
Já, maður oft séð 2 mörg upp á tíma á sama liði en ekki 3
Já, líka kannski 8.900, 9.003 og svo 9.008 en þannig ennþá á 9.003 2-0 sko.
Þetta er ótrúlegt
Já, ég heyrði þér aðeins í kókómun en bara sko, þú veist, bara trúðu sig ekki og þetta var bara eitthvað ótrúlegasta dæmi og þetta var bara það ótrúlega, þetta var á mbl.ri sko, þú veist, og bara viðtalið þjálfarinn á víði og Kristín hefur átt erfið að helgi, það ljóst og eðlilega, hvað myndi maður gera en maður lendi þessu sjálfu, sko, ég segi bara þessi þjálfari ég veit ekki hvað myndi gera, sko en vonandi bara hefur þetta öfug á kom í næsta leik og vinna þráttir þessi búin að tapa 4 mörg þau kláru KFK og búin að tapa 4 mörg og vinna þú og það eru búin um öll bestu liðin sem er best með við töfluna þannig að nú bara lag að taka 3-4
Þetta samt suttalega spennandi deild veist, það eru bara 5 lið sem eru bara búin að tilla sér veist, þetta er augnablik með 15 á topnum svo koma 4 lið með 13 já, Kári, já. Víðir, Árbær, Magni
Það er alltaf smá alltaf
getumunur á fyrstu deildinni og svo annarri deildinni og svo getumunur á annarri deildinni og þriðu deildinni þetta er kannski bestu liðin í þriðu deildinni eins og bestu liðin í annarri deildinni geta alveg spilað mögulega í fyrstu deild og verið að gefa leiki þær svo Dalvík og Íra sína og sama í hérna annarri deild þú veist að liðin sem kom upp á þriðu deild og svona en það sem að þessar deildir eiga samheldir sagði á hann og það er ekki á við þriðu deildina líka þær eru miklu jafnari heldur en efsta deild þegar þarna eru svo mikið að rosalega jöfnum liðum þannig að ég bara tala fyrir sjálfa mig ég meina það er, við töpum 4 fyrir KF þeir eru á botninum og við yfirspilum Selfoss og þeim tapa fyrir þeim þetta skiptir engu máli, það eru allir leikirnir fára og lerfiðir í þessu, það er bara þannig skiptir engu máli hvaða deild að þessum þremur það er
Þetta verið stuði og leikdi
Það er svolítið þannig
Herru, nógum það en nú fara aðeins til Englands og fara svona aðeins yfir hlutina þar Sankt Fabrizio Romano Stjáni, hvort sem að Erik ten Hag verið áfram hjá United ekki þá ætlaðir að selja Sancho og það bara bargain kaup 40 miljonar punda verðmiði sem hlýtur bara að vera það bara klink
Já, í þessum heimi svona í dag þá bara fín kaup en hérna ef hann verið áfram þá verið hann allavega aldrei í Old Trafford en ég var meira til í að ef ég mætti velja hvort ég myndi sjá Jadon Sancho eða Mason litla Greenwood í treyju United
Er ekki verið að tala um að Greenwood verðinu
hann verið allavega skráður en ég veit í hvað þetta er hérna jú við hafa mikinn á honum og þannig að þetta er þá er það
hvað aldrei myndir að velja?
Ég myndi halda að hafa Greenwood í United alltaf
Ó, hann náttúrulega er í enska landsliðinu heldur
Æ, hann getur spilað upp á hopp og
það er allir best þetta er Sancho ekki heldur það er Sancho það er Grealish það er Rashford það er Sterling og það er Mason Greenwood er þetta ekki bara 5 bestu kantmennir fyrir utan Saka kannski
Já, spurt
Með hraða allir þú veist getur tekið einn og þetta er reyngin í hópnum en ef ég fengi að ráða þeir báðir í Manchester United og Já. Þú veist þú þarft að hafa 4 upplöga kantmenn eða þú ætlar að gera fara langt í öllum keppnum og þarft að hafa á ferska Antoni má fara aftur í unglingaliði hjá Ajax og þú veist kom, keira Rashford í gang og hver er síðan annar svo náttúrulega Garnaccio þú veist, þau væri með þessa 4 kantmenn geti trekt á allir í gang þau fá fullt að spila tíma allir þá er þetta allt annað lið en enni seljum þá bara 10 miljónir og 40 miljónir þú veist, keftum annan náttúrulega einhverja 80-90 sko
Svo er Thomas Tuchel búinn að funda eitthvað með United
Það ætla bara að vona Southgate það sé ekki að býða þér honum sko
ja, hann, er bara, hann er nefndur hérna líka sko, Southgate og De Serbi sko, ég veit ekki sjá það sko en þetta verður fórum
Ég held að tenna ekki út að fá
eitt tímbil Það þurfa líka að fara að taka
ákvörðun Já, þetta er mjög skrítið
Jim litli allir hann þarf að fara að einbytta sig að laxinum og hérna
Og landónum
Segðu mér að spila á þessu nýja stjóra Chelsea, Stjáni, Maresca
Þetta er bara Pep 3.0 eða hérna, fake Pep segja þér einhverjir en það verður, hann er eitthvað frábært CV sem aðal þjálfari sko en hérna, flaug upp með lestili sem átt að gerast og hérna, hann fer í mér þetta er allt annað dæmi og,
ég fekk 5 ára samning með mögulega
þetta var að fá hann að debæ og hann í hafsendin og hérna, þetta verður mjög forvöldat sumari og vetur hjá Chelsea það er nokkuð ljóst
þessi gæði verið mestalegi 1 og 1 ára mestalegi.
Já, ég myndi halda að það veri
en það gott veri á 5 ára og mögulega 7 ára framlegging að teki fram í sumari líka
Hvað það lifið fólk að gera í sumari á markanum Stjáni? Meina, þeir eru náttúrulega með
slotarinn já, slotarinn minn vestleika hann hann kaupir eitthvað frá Hollandi og hérna, svo er að tala um að kaupi miðma frá Atalanta sem var mjög góður í vetur þetta fer að gáru að þið segja þeir eru stórum út að hérna, þá eru oft hérna, markaðarinn hægar í gang og það gerist kannski hérna, svona, og eftir EM
hann. Já, það verður bara þannig og nú eru bara menn einbeinsar EM United mætti alveg klára þjálfaramáli
Já, en bara mest
en hérna það verður ekkert að gerast og þú veist fer einhver frá Liverpool, ég meina ef að fer einhver frá Liverpool þá er ekkert pláss fyrir einhverja rosalega marga leikmenn sko
Nei.
Þú veist þú þurfa að selja eitthvað, ég meina þeir náttúrulega til að komi stóra sölur í Liverpool stóra kaup í Liverpool þurfa einhverja stóra sölur held ég að vera líka sko þannig að einhver eitt færi Sala eða eitthvað svoleiði
skilur ekki fara fett.
Nein, Sala og Van Dijk og þessi gæri þeir gefa allir slottarunum sén skilur Allison og verða bara flottir og styrkita með 2-3 leikmunum, það verða engin stór kaup þar held ég sko, það held ég ekki
Nei, herru, eins og við sögum þá ætlum við að hita upp fyrir EM í vikunni, það spá og annað Stjáni, svona til þess að taka forskot á sæluna, ef að ég myndi mið á því byssu og þú yrðir að setja eitthvað ákveðin pening sem, bara, sem þú svona, finnur fyrir 100 áskall hvern myndirðu setja á?
Ég myndi setja á frakkana
Já.
Ég grísmann ótrúlegur í sér treyju Mbappe á að vera bestu leikmaður í heimi og styrir með fína varnalínu góða markmann, minnst er betri markmann en hafa verið með og þetta bara ótrúlegt lið og, og hérna, ef að kanti verið einhver svip, einhver sko einhver svona bara skuggin af gamla kanti þá þetta bara alvöru lið og meina, þeir eru með kíktu bara, úst, við talum hverju fyrir utan hópi á Englandi sko, kíktu bara hverju ekki hópi Fraklandi sko, það getur gefið svo
þeir eru með, þeir eru klárlega
þeir þekkið allt saman
eða voru með byssu og líka með þeir semst bara áfram sem bara búin að vera tröstur á frábærum árangri og þeir vita nákvæmlega hverju þeir ganga og, og ef, maður veri, eða, veist, ef allir væri með byssu í andliti sko, þá held ég að flesti myndu setja þá þeir eru með besta liðið en svo þú ert bara að tapa einum leik og þá ertu bara úr leik það geta fullt að liða munna þetta en frakkarnir eru þú veist, það, þeir eiga að vera líklegastir á veðböngum, myndi ég halda annað er þvæla finnst mér
Það nefnilega það verðum við aftur síðar í vikunni þá ætlum við að hita vel upp fyrir Evrópumóti í fótbolta og förum við yfir áttalega úrslitinn í mjólkur byggar Karla þungafittin verður ekki lengri í kvöld þau kom frá okkur verið í sæl